Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Cyril Hešel podle Ivana Hamšíka.
Jsem Ivan Hamšík a v médiích se pohybuju přes 30 let. Prošel jsem redakcemi od těch nejmenších až po ty největší, ale v jádru jsem pořád hlavně novinář a zajímají mě hlavně zajímavý příběhy. I proto budu vyprávět o Cyrilovi Hešlovi. Pro většinu lidí to byl pan profesor, legenda, lékařská kapacita, ale pro mě to byl hlavně skvělý člověk, který i ty nejsložitější věci dokázal podat s lehkostí a ze vtipem.
Vždycky to byla práce jak s pacienty, a řekněme i do určité míry badatelská v té psychiatrii, tak pedagogická. To přináší do určité míry satisfakci, protože generace těch pozdních adolescentů je takový čerstvý pramen, ze kterého tryská mnoho kreativity, a když se naučíme s jistou dávkou permisivity tuto schopnost číst, tak nás to inspiruje, omlazuje, stimuluje a provokuje přece jenom se vyburcovat zase ještě k něčemu.
V mých očích to byl absolutní PR manažer české psychiatrie, v tom nejlepším slova smyslu. On dokázal obor, na který se lidi dřív dívali skrz prsty nebo se ho báli, vytáhnout na světlo. A nedělal to pro své ego, ale pro lidi a pro pacienty. Mimochodem to byl člověk, který na zelený louce postavil takovou instituci, jako je Národní ústav duševního zdraví, což bych řekl, že je v našich podmínkách v podstatě zázrak. Přitom nikdy nepřestal být tím chlapem, který se fascinovaně dívá, jak funguje třeba lidský mozek. My dva s Cyrilem jsme měli takový ten vztah, který začne čistě pracovně, ale potom se to postupně zvrhne v něco mnohem zajímavějšího. No a jak jsme se s Cyrilem vlastně seznámili, víte? S Cyrilem to bylo tak, že s ním se znal v Praze snad každý novinář. Proč to tak bylo? No protože Cyril byl hrozně jako příjemný chlápek, který vás nikdy neodmítnul a vždycky poctivě přišel na rozhovor a choval se profesionálně. To znamená, vždycky byl vstřícný a věděl, že když bude mluvit s médií, že tím pomůže svýmu oboru. Já jsem často ho popisoval jako popularizátora vědy, ale on takhle sám o sobě nikdy nemluvil. On to dělal pro ten svůj obor. Chtěl tu psychiatrii prostě vytáhnout z toho stínu, aby se pacienti nemuseli za svý diagnózy stydět. S Cyrilem jsme se blíž poznali, když jsem před mnoha lety šéfoval časopisu Reflex, kam on psal svý slavný sloupky. No a jednou jsme se zasekli na redakčním mejdanu a tam jsem zjistil, že to je nesmírně jako zábavný člověk. A on tehdy zrovna stavěl na zelený louce ten Národní ústav duševního zdraví a byl toho úplně plnej a mě hrozně bavilo, jak dokáže propojovat tu vědu se společenským kontextem, jak dokáže v jedné větě mluvit o psychiatrii a v druhém větě mi vykládá, jak dělá stavby vedoucího na stavbě kousek za Prahou. Postupně se náš vztah překlopil do kamarádství. Začali jsme si tykat a já měl to štěstí poznat i jeho ženu Jitku. To mimochodem bylo fascinující spojení. On vědec, ona akademická malířka. Dva úplně jiný vesmíry. I když je potřeba zdůraznit, že Cyril se vážně zajímal o umění, zejména vážnou hudbu, chodil na koncerty, pořádal koncerty ve svém ústavu a třeba jeho znalost Bedřicha Smetany byla úplně fenomenální. Cyrila totiž fascinovalo to, jak se dokázal vypořádat se svým handicapem. Například Smetana a Beethoven byli hluší. No a to samozřejmě Cyrila profesně zajímalo.
Prevenci vyhoření je, že tam dáváte, myslím, do mozku po každý jinou disketu, že neděláte pořád to též. No a to já si to proložím. Proložím si to komorní muzikou, klasickou, kterou zbožňuji, klavírní tvorbu. A to dokonce tak, že jsem založil takový projekt, který se jmenuje Umění cesta do duše, protože jsme si řekli, pojďme na jednu hromadu sezvat jak zájemce o klasickou hudbu, ale taky pacienty. Čiže oni se tam na jednom místě, v jednom sále, v jednom okamžiku k jednomu programu setkají Pražáci, místní obyvatelé ze Zdib a Sklecan a naši pacienti, kteří někdy jsou i s velmi vážnýma diagnózama. A my si to riskneme a oni nesmírně z toho profitují a líbí se jim to. A vydrží ten koncert, aniž by třeba ho rušili nebo něco, což je velmi pozoruhodné. A je tam asi 200 lidí a je to krásný.
nejvíc mě fascinovalo na Cyrilovi, jak byl v dobrém slova smyslu normální. Člověk by u takové kapacity čekal, že bude mít kolem sebe nějakou hradbu nebo že se bude brát hrozně vážně. Ale on byl úplně civilní, normální chlap. Překvapilo mě, jak moc dokázal být v klidu, i když nám třeba hořily termíny. Zejména když jsme finišovali s naší knihou, tak o co jde. Tak já jsem byl už úplně v totálním stresu a posílal jsem mu soubory s pasážemi naší knížky, navíc do Řecka, kde on zrovna byl na dovolený. A on mi s naprosto ledovým klidem odepisoval jako v klidu, to stihneme, posílej dál. Prostě žádná panika, žádný ego a samozřejmě, že jsme to úplně v klidu stihnuli. Pak se mně líbila ta jeho schopnost jako přepínat mezi tématy. V jednu vteřinu řešil neurobiologii a druhou sypal z rukávu židovský fóry. Což nebyla žádná maska, on prostě takhle fungoval. Nechtěl lidi ohromovat titulem. On nechtěl prostě bavit a být s nima na jedné lodi. A to si myslím, že je u lidí jeho formátu u nás hrozně vzácný.
Ten sklon psychologizovat trošku behaviorální projevy toho, s kým máte co dočinění, to mají zejména psychologové a v době, kdy jsem působil na psychoterapeutických odděleních, tak jsem tomu také trošku podlehal, ale vždycky jsem se tomu ubránil, protože za prvé doma není nikdo prorokem, vy nemůžete diagnostikovat svoje nejbližší, protože jste vždycky hrubě pod vlivem různých zkreslení a vlastního angažmá. No a za druhé, když si budete takhle psychologizovat i to nejbližší okolí, řekněme v práci a mezi přáteli, tak si to budete jenom kazit, protože mně je jedno, že je někdo psychopat nebo že má trošku demence, když je milej, mám ho rád, tak proč bych ho nálepkoval a proč bych se zbavoval toho osobního kouzla tím, že si ho budu zařazovat do nějakých škatulek.
Největším jeho majstrštykem podle mě bylo, že dokázal propojit lidi, kteří by se jinak nejspíš nikdy nepotkali. Vědce z Akademie věd, biologii nebo praktický lékaře. Jednou mi vyprávěl, jak se s takovými vědci zavřeli někde na horách, vypnuli si mobily, aby nic nerušilo a 3 dny si tam vzájemně vykládali, na čem zrovna bádají. Připadalo mi to skoro jako nějaký konkláve při volbě papeže. Myslím, že výsledkem přesně toho jeho uvažování je i Národní ústav duševního zdraví, který on nepostavil jenom jako barák, ale postavil to jako místo, kde se tyhle všechny světy propojují a pomáhá to vědě. Myslím, že přesně v tomhle byl v rámci české medicíny naprosto výjimečný. Byl to vizionář, který věděl, že v jednotě je síla, i když to zní jako klišé. A zároveň znovu musím upozornit na tu jeho lidskou stránku. Například, když jsme měli křest naší knížky, tak my jsme potom s kamerou obcházeli hosty. Ptali jsme se jich na jednoduchou věc, když se řekne Cyril Hešel, co se vám vybaví. A teď tam samozřejmě bylo spoustu celebrit a politici a byl tam pražský primátor a profesor Vladimír Beneš. A mě tehdy jako ohromilo, že všichni ty lidi vždycky jako první zmínili, že jim nějak pomohl. Jo? On mě zachránil manželku, on mě tady pomohl, když jsem byl v hrozný situaci. To krásně ilustruje tu jeho druhou tvář. Občas mě překvapilo, jak Cyril Hešel uvažoval o životě jako o příběhu, který má nějakou jasnou strukturu. V naší knížce jednou odpovídal na otázku, jaký den v životě bych chtěl prožít znova. To si schválně někdy zkuste, protože budete váhat, jestli teda to je ta svatba, nebo narození dětí, nebo nějaký profesní úspěch. A on mi popisoval, že přesně takhle taky jako se trápil s tím, co by měl vybrat. Tak by člověk čekal, že Cyril Hešel vytáhne setkání s královnou Alžbětou nebo pád komunismu nebo narození dětí, ale on mě dostal svou odpovědí, že řekl, že by se chtěl znovu narodit. No a vysvětloval, že bez toho narození by vlastně nebylo nic z těch dalších věcí, že ani děti, ani ta věda. A mně tohle jeho přemýšlení přišlo ohromně sympatický. On v tom viděl takový ten základní algoritmus, aby člověk mohl být vděčný za konec války, tak ta válka musí nejdřív nastat. Abychom si vážili života, tak musíme vědět, že tady jednou nebudeme. No a on dokázal i tyhle těžké věci, jako je konečnost života, podat úplně jako věcně a bez patosu. Měl jsem vždycky pocit, že mě tím učil vděčnosti za úplně obyčejné věci. Říkal, že starozákonní náboženství přikazuje 100x denně za něco nahlas poděkovat. A on to fakt dělal. Byl vděčný za každý setkání s milým člověkem. A teda musím říct, že to je věc, kterou si v sobě nesu dál.
Může se stát, že dva různí lidé zažijí úplně ve stejné situaci stejný zážitek, reagují na něj diametrálně odlišně. Někdo má radost, jak z toho vyváz, nebo vidí na všem špatném něco dobré, to je to všechno zlé pro něco dobré, zatímco ten druhý vidí potvrzení svého negativního přístupu, všechno špatně skončí, všechno je na nic, já jsem to říkal a že já jsem se vůbec narodil.
Přemýšlel jsem, jestli Cyril vlastně byl něčím jako přísnej nebo nekompromisní, ale hned mi naskočí úplně jiný slovo a to je nadhled. On měl až jako neuvěřitelnou schovývavost k tomu, jak je systém kolem nás nepružnej a někdy až absurdní. Popisoval mi spoustu příběhů, kdy se mu něco nepodařilo, nebo zavedli něco pokrokového a systém je jako rezistentní a vždycky se to vrátí zase zpátky na začátek. A on místo toho, aby se vztekal, tak to pozoroval skoro jako vědec v laboratoři a mluvil o tom vlastně jako nesoučasně, jako o nějakém pokusu. Mám k tomu dvě historky, které to přesně ilustrují. První je takový program, který se jmenuje složitě ITAREPS, ale vtip je v tom, že to byl úplně geniálně jednoduchý systém, kdy pacienti s vážnou schizofrenií měli v mobilu nějakou jednoduchou aplikaci a jednou týdně přes SMS-ku odpovídali na banální dotazy. Posílali to lékaři do nějakého systému a ten systém v počítači dokázal poznat už podle těchto odpovědí, že se tomu pacientovi horší stav. Vlastně to poznal dřív než oni sami, protože oni si připadali v pořádku. No a vtip byl v tom, že takovýhle systém včasného upozornění snižoval počet hospitalizací u pacientů ze schizofrenií o 70%, což jsou jako nepředstavitelné peníze, protože Cyril mi popisoval, že péče o psychiatrický pacienty stojí skoro 300 miliard ročně, to jsou opravdu neskutečné peníze. Tenhle vlastně primitivní systém by dokázal státu ušetřit miliardy. No a tak si všichni říkáte, tak to je bezvadný, to určitě potom všichni skočili a běží to. A Cyril mi popisoval, že vlastně to nabídli pojišťovnám a ty o to vlastně nestály. Jo. Takže systém postupně umřel a vlastně se nikdy nesprovoznil pořádně. A Cyril o tom mluvil s takovým tím klidem jako o Kafkově zámku. Jo. Žádná zahořklost, jenom prostě konstatoval, no to postupně vlastně umřelo. No a ta druhá příhoda se týkala reformy výuky na třetí lékařské fakultě, takzvané kurikulum, kdy Cyril se svými kolegy chtěli vlastně převrátit průběh té výuky. Běžný bylo, že studenti medicíny, kteří nastoupí, tak se nejdřív první rok, dva biflujou ohromné množství latinských názvů, jak se jmenují různý kosti. A teprve potom se vlastně dostanou do nějaký praxe a k nějakým diagnozám. A Cyril právě nechtěl, aby se ty medici biflovali 1000 výstupků na lopatce, ale aby se učili v souvislostech, aby věděli, proč tu teorii potřebují. To znamená, nejdřív dostanou pacienta, který ho bolí břicho a oni musí přemýšlet, s čím to může být. A pak vlastně to samo navede k tomu, že si budu žádat nějaký laboratorní vyšetření nebo nějaký rentgen a bude to pro ně mnohem logičtější postup. Takže to zavedli, ale postupem času pod tlakem konzervativních učitelů se ten systém zase začal postupně vracet tam, kde byl. A zase Cyril to bral s naprostým klidem a vlastně mi na to odpovídal, že když se do ohýnku nefouká, tak vždycky vyhasne, ale pořád věřil, že v mladý lidi, kteří to zase jednou nakopnou. Mimochodem to mě na něm taky zaujalo, když už mluvíme o mladých lidech, že nikdy v životě jsem ho neslyšel nadávat na moderní svět, takový to, no ta mládež je zkažená, nikdy z nostalgií nevzpomínal, jak za jeho mládí to bylo prýma, svět byl skvělý a teď to nestojí za nic. Úplně naopak, on vždycky říkal, že to je běžný koloběh života a že vždycky to tak bylo, jen třeba v jiný formě. A že mladí lidi zase umějí věci, které on vůbec nechápe a že to je vlastně skvělý. A mockrát jsem s ním tuhle scénku zažil, že jsem mu jako nahrával, no podívejte se ty sociální sítě a kam ten svět směřuje a on vždycky mi říkal, že vůbec jako to nevidí pesimisticky a že nakonec to dobře dopadne všechno.
Já si dokonce myslím, že svět není příliš zlepšitelný, že je prostě jenom stále jiný, asi jako přirozený jazyk a že nemůžeme říct, že dnešní svět je lepší než svět 19. století. I u toho jazyka je to sporné. Já bych řekl, že každá ta vývojová fáze má své a jak my na tomu začneme dávat jakýkoliv takový etický podtext a znaménko, tak se můžeme dostat do problému.
Cyrilova role takového veřejného intelektuála byla naprosto zásadní, protože se k společenským problémům a morálním dilematům vyjadřoval neuvěřitelně ochotně a hlavně zasvěceně. On byl v nejlepším slova smyslu takový starý konzervativec, měl ty hodnoty jasně daný a nebál se říkat nahlas, i když věděl, že to občas musí vyvolat kontroverzi. Vzpomínám si, jak třeba během covidu dokázal ty věci pomenovat takovým drsným způsobem až jako přírodovědeckým pohledem, že tak na mě jako mrkal a říkal, že vlastně se na to dá dívat i tak, že matka země se možná snaží zredukovat lidstvo, když se přemnožilo. To asi bylo pro spoustu lidí těžký zkousnout, ale Cyril nikdy nechtěl být líbivý, on chtěl provokovat k přemýšlení. On nechtěl svět, kde se lidi bojí mluvit, aby někoho neurazili. Pro něj byla diskuze základ všeho. I když jste s tím nesouhlasili, což jste často nesouhlasili, tak jste nakonec vždycky museli uznat, že ty jeho argumenty mají hlavu a patu a že vycházejí z nějakého jeho hlubokého vzdělání a rozhledu. Každopádně vždycky vás to nutilo přemýšlet, což bylo skvělý. Naše knížka Tak o co jde, ta jako nevznikla z čistého nebe, ale předcházela tomu dlouhá série rozhovorů, který jsme spolu dělali pro časopis Téma. Měli jsme vždycky v podstatě stejný mustr. Vzali jsme nějaký téma z psychiatrie a snažili jsme se na něj naroubovat nějaký aktuální společenský problémy. Ukázalo se, že to lidi hrozně baví. Cyril ty věci komentoval s takovým přehledem, že jsme je pak opakovali častěji a častěji, až jich bylo snad 10 nebo 12. A vlastně díky tomu, nebo tehdy nám došlo, že by z toho mohla být fajn knížka. Důležité je říct, že mým záměrem bylo vytvořit něco jako recept na život, protože mně připadalo, že to je přesně to, čím mě Cyril fascinoval a nejvíc ovlivnil. Měla to být vlastně taková ochutnávka, něco lehčího a stravitelnějšího pro širší publikum. Měli jsme takovou metodu, já jsem tam často používal takové řečení, že pane profesore, snažím se držet krok, ale přece jenom mohl byste ještě tohle vysvětlit. A přiznávám, že to byla z mojí strany trošku jako hra, že jsem v tom našem dialogu vědomě dělal trochu blbýho, ale nebylo to proto, že bych si nic nepřečet nebo o tom nic nevěděl, ale protože jsem se snažil pomoct čtenářům, aby ta knížka byla trochu zábavnější a srozumitelnější. Měli jsme s Cyrilem od začátku jasný záměr, nechtěli jsme lidi nějakým způsobem ohromovat, jak jsme chytrý nebo kolik známe latinských výrazů, ale chtěli jsme jim prostě něco zábavně sdělit. Takže já jsem fungoval něco jako advokát čtenáře. Když jsem cítil, že Cyril už odlítnul někam do vysokých sfér vědy, tak jsem ho tím svým dotazem zase stáhnul zpátky na zem. Cyril mi dokonce jednou říkal, že ho ty moje laický dotazy nutí přemýšlet o věcech jinak. Doslova říkal, ty mě, Ivane, tím stimuluješ. No nevím, no, možná mi tím jenom laskavě naznačoval, že ty otázky jsou prostě blbý, ale říkal to tím svým krásným způsobem. Když jsme se setkávali nad knížkou, tak to byl takový můj oblíbený rituál. Většinou jsem za ním jezdil přímo do Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Vždycky to začalo stejně, dali jsme si kafe, probrali jsme, co je novýho v politice, co děti a vnoučata. A když jsme se takhle naladili, tak jsme teprve zapínali diktafon. Mimořádně vtipný bylo, jak jsme řešili přípravu na ty rozhovory. Já jsem vždycky poctivě dopředu mu posílal okruhy témat, aby se mohl nějakým způsobem, aspoň jsem si to myslel, aby si to mohl nějak nastudovat nebo se to nějak osvěžit. Jenže po nějaký době jsem ho prokouknul. Cyril se na ty papíry nikdy nedíval a všechno to sypal z voleje z patra. Seděl tam, z hlavy citoval vědecký studie, historický data, přesní citáty klasiků, jako by měl v hlavě nějakou knihovnu s vyhledávačem. Já, protože jsem poctivý, tak jsem to potom jako kontroloval a z těch tisíců údajů, který on tam říkal, tak vlastně nikdy tam neměl žádnou chybu. Čili mně došlo, že on vlastně žádnou přípravu nepotřebuje, protože on v tom tématu žije 24 hodin denně. Ta jeho kognitivní kapacita byla prostě úplně jiná liga, než na co jsem zvyklý u jiných respondentů. A měli jsme v plánu, že po téhle knize spolu uděláme jeho nějaké opravdové opus magnum, takovou tu velkou hlubokou knihu, jakou má třeba profesor Pavel Kolář. Chtěli jsme do toho šlápnout naplno a shrnout tam celý to jeho celoživotní vědění, ale to už jsme bohužel kvůli jeho nemoci nestihli, což mě strašně moc mrzí. Ale jsem vděčný aspoň za to, že jsme dokázali dokončit tuhle naši společnou knížku. Přemýšlel jsem, jestli mě setkání s Cyrilem nějak změnilo a musím jako říct, že 100% jo, že jsem po téhle knize určitě jiný než před ní. že Cyril mě hrozně moc ovlivnil, a to v několika rovinách. Jednak mi pomohl v mém osobním životě, když jsem to jako nejvíc potřeboval, a za to mu vždycky budu vděčný. A jak už jsem říkal, tak svýma názorama, tím neskutečným nadhledem mě donutil přemýšlet o věcech jinak. Cyril měl velkou rodinu a kdykoliv na ní přišla řeč, tak jsem měl pocit, že on je na to neuvěřitelně hrdý. Nikdy nezapomněl zmínit, že má ty 4 děti a 11 vnoučat, ale zároveň to nikdy nebylo nějaký suchý vypočítávání. Měl jsem zkrátka z jeho hlasu vždycky pocit takový obrovský vřelosti. Pro něj to byl evidentně důležitý základ, bez kterého on by tu svoji náročnou profesi a vědu asi těžko zvládal v takovémhle tempu. Svoji ženu Jitku extrémně podporoval v jejím umění. Kdybych to měl nějak shrnout, tak mně připadalo, že ta jeho rodina nebyla jenom nějaká položka v životopise, že to byla živá komunita, která mu dodávala tu pro mě neuvěřitelnou energii, kterou pak rozdával všude kolem.
Bylo to tím, že když byly děti malí, tak to byl takový šumec, že na nějaký rozvody není ani pomyšlení, protože máte co dělat, udržet se na nohách. Já jsem byl v práci a žena doma a vlastně, když jsme se pak sešli, tak nebyl důvod k rozkolu, protože jsme žili poměrně dost každý jako jiným tempem. A pak po revoluci, když mě to vystřelilo do toho děkanování a do těch mezinárodních funkcí, tak jsem zase lítal po světě, takže když jste týden pryč, tak se už domů těšíte. Jeden z receptů na šťastné manželství je nebýt spolu pořád, aby tam byla určitá autonomie, aby se stačili nadechnout, aby to nebyla ponorka.
Možná bych ještě řekl takovou historku, která souvisí s jeho ženou. My, když jsme měli křest naší knížky, tak já jsem manžele Hešlovi seznámil se svým kamarádem Karlem Englišem, což mimochodem je pravnuk slavného ministra financí z první republiky Karla Engliše. A on je teď starostou v Malý Úpě v Krkonoších. A on nabídnul Jitce Štenclové, manželce Cyrila Hešla, jestli nechce uspořádat výstavu v Malé Úpě v Krkonoších. Cyril Hešel už tehdy byl jako vážně nemocný, už se mu špatně chodilo, přesto pro Jitku udělal to, že se trmácel do těch Krkonoš a měl tam úvodní řeč, která byla přesně typicky hešlovská, to znamená vtipná, zábavná a zároveň extrémně odborná. Mě to vlastně jako dojalo tehdy, že to pro svoji ženu udělal a evidentně to udělal jako rád. A do smrti si budu pamatovat scénu, když vernisáž skončila a Cyril seděl už tehdy bohužel na vozíku před tou výstavní síní a tak jako vždycky se kolem něj shromáždil hlouček kamarádů a známých a Cyril na vozíku tam seděl a vlastně bavil tu společnost. A mi to tehdy přišlo paradoxní, že on měl nejlepší náladu z nás všech a přitom on měl vážnou nemoc.
Já to zatím snáším dobře, protože jak naše psychika je samosvinutá struktura, je jako ty úzký bábušky, takže v nás je ještě jeden homunculus, který pozoruje to, co se v nás děje. A ten je zatím klidný, ten pozoruje, jak ta nemoc postupuje, jak se na tom z týdne na týdne hůř a hůř a pořád je klidný. Je to jako když padáte z mrakodrapu a v každém patře slyšíte, jak říkáte, zatím je to dobrý. Tak je to teď s tou chorobou.
Musím teda říct, že byl jako neskutečně statečný, i když ta nemoc ho postupně úplně ochromila. Pamatuju si ten moment, kdy mi to poprvé došlo. Tehdy jsme točili nějaká propagační videa ke knížce a museli jsme se dostavit do ateliéru, který byl v podkroví, v takové budově, kde se šlo po strmých schodech nahoru v podstatě na půdu. Pro Cyrila v jeho tehdejším stavu už to muselo být naprostý martýrum se tam vyšplhat. Jenomže typický Cyril bez jediného slova, že by si stěžoval na to, tak se tam vydrápal a ještě nás cestou všechny bavil svýma fórama. Měl tehdy takovou oblíbenou hlášku, kterou všem říkal a kterou si budu pamatovat do smrti. Hele Ivane, hřiště se sice zmenšilo, ale sranda je furt. Na závěr Cyril měl takový jeden citát, který ho podle mě hodně definuje a který si nejvíc budu pamatovat. Říkal něco jako, že lidi, který ničemu moc nerozumějí, tak rádi všechno odcizujou nebo pomlouvají nebo kriminalizují. A naopak, kdo toho hodně ví, tak bývá většinou tolerantnější. A přišlo mi, že přesně takový Cyril byl. Věděl toho neuvěřitelně moc. A právě proto v sobě měl tu obrovskou míru tolerance a pochopení pro lidské chyby nebo slabosti. A tahle jeho myšlenka je vlastně i odpověď na to, proč mi setkání s ním hrozně změnilo život. Že mě naučil, že čím více snažíte věcem rozumět, tím míň máte potom potřebu nad nima vynášet nějaký rychlý soudy. Čili tenhle jeho nadhled je pro mě v dnešním uštěkaném světě asi to nejcennější dědictví.